Okay, I'll just ask the Lord's blessing. Father, we thank thee that we can come together every Saturday morning and give thanks for thy Son, and to just consider if something from Scripture concerning the Lord Jesus Christ and his relationship with mankind that he took up at Calvary, and the benefits of that, what he has come to do and to accomplish. We give thanks for it. It has changed our lives. It has changed our eternities. And we would pray that there will be someone who will also come to be changed and have their life saved and their soul redeemed. We would pray for thy blessing now today upon Teresa and myself as we seek to bring across the truths of thy word. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Well, thank you very much for coming. Taloi pokeo. And do Magandang Gabi. Yeah, Gabi?
Umaga.
Umaga. Okay. Yeah. Okay. Sorry. My Tagalog is rusty. We're going to read today in 1 Timothy chapter 2, and we're going to ask Teresa to read verses 4 to 7, verses 3 to 7. Let's make it 3 to 7. I'll read them in English, and then Teresa can read them, and we'll proceed from there. So 1 Timothy chapter 2, verses 3 to 7. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. I want to underline that word in your minds, the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time, whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth. Underline that again. I speak truth, or the truth in Christ, and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. So 1 Timothy 2, verses 3 to verse 7.
Magandang umaga po sa lahat, at kami po ay nagagalak na makasama muli kayo. Akin pong babasahin ang binasa po ni Kuya David sa Unang Timoteo chapter 2, verse 3 hanggang 7. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Verse 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at magkaalam ng katotohanan. Verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. Verse 7, na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol, sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga hintel sa pananampalataya at katotohanan.
I want to speak this morning about the truth.
Nais po namin ipahayag sa araw na ito ang katotohanan.
Because everyone really on this call this morning is either resting and believing the truth, or you're accepting a lie.
Dahil makikita po natin na marami po sa atin ang nakasandal sa katotohanan, sa kalagayan ng katotohanan, or sa kalagayan ng kasinungalingan.
What you have heard on spiritual things is not, you don't decide whether it's true because of the size of the church you heard it in or how holy the man was who told it to you.
At sa mga bagay po na naririnig natin ay hindi po tayo nagbabase sa kalakihan ng sambahan or sa isang tao na sa taong nagsabi nito ng katotohanan na ito.
Many a person has heard what is not truth from a well-meaning mother who is simply repeating what they have heard, but it doesn't mean it's the truth because that's who told it to you, someone who loved you.
Marami pong mga naririnig natin ng katotohanan na maaaring mula sa ating mga ina na sinasabi po niya na ang katotohanan ay nararapat sa iyo. Ngunit hindi po natin ito mapapatunayan na totoo dahil narinig natin sa kanya. Ngunit nagsasabi po lang siya dahil mahal kayo ng iyong ina.
The man Pilate, who was the judge that condemned the Lord Jesus to die, asked an excellent question one day. He said, "What is truth?"
At ang taong si Piloto ay mayroon mga po siyang tinanong noong ng isang araw at tinanong niya ang sa kanya sa mga nakakasalamuha niya na ano ba ang katotohanan.
Maybe today there's someone who is listening who is asking that very question. What is truth?
Maaring sa araw na pong ito, meron pong nakikinig sa atin at nagtatanong ka sa iyong isip na ano nga ba ang katotohanan.
So the listener may say, well, if it's not the size of the church or the holiness of the man or the kindness of the person who told me that determines truth, what then is truth? Where can we find it?
Maaring nasasabi mo na banggit na natin na ang katotohanan po ay hindi makikita sa kalaki ng sambahan o sa kabanalan ng isang tao o sa sinasabi ng nagmamahal sa iyo. Maaring maitatanong mo ulit sa sarili mo, ano nga ba ang katotohanan?
The answer is actually extremely simple. We find it in the Bible. It's from God.
At ang katotohanan nga po ay maaaring matatagpuan lamang natin ang kabuuan ng katotohanan na maririnig mo sa salita ng Diyos na mula sa Biblia.
And that's what really we've read about today is the theme of truth as we find in these verses.
At nabasa po natin sa araw na pong ito yung tema ng katotohanan na nakita natin sa Biblia.
I want to think about five things regarding the truth in these verses that we've considered.
At pagbubulay-bulayan po natin ang limang mga bagay tungkol sa katotohanan na binasa po natin sa Biblia.
Number one, the first thing, truth is absolute. It does not change.
Ang una-una po, sa Tagalog po, katotohanan ay tiyak o ganap, hindi ito nagbabago.
One of the verses that we read down at verse 6, near the end of verse 6, I'm not sure how it translates in Tagalog, but Paul says he is testifying. He is testifying. He's speaking the truth as if in a courtroom setting.
Mm-hmm. At mababasa po natin sa verse 6. Sa Tagalog po sinasabi ito ay siyang pagpapatotoong maghahayag sa sariling kapanahunan. So pagpapatotoo po ang Tagalog version ng testified.
Can you imagine in a courtroom setting if someone said one thing and then a little while later they said something different? You see, their testimony changed, but truth doesn't change.
Mm-hmm. Maaaring sa isang courtroom or sa isang, I don't know the Tagalog of the courtroom. Maaaring sa isang hukob, sa hukuman. Yeah, ayun po. Maaaring sa isang hukuman ay mayroon pong isang testigo. At nung sila siya po na ay humarap sa taga-hukom, ay nagbago po ang kanyang testimonya.
The great thing about the truth in the Bible is that it does not change. What was written almost 2,000 years ago, and sometimes prior to that, it is the same. It doesn't have a new version every year. It is the truth. It's unchanging.
At ang pinakamaganda po sa Biblia, ang salita ng Diyos po ay hindi nagbabago. Ito, hindi ito nagbabago, hindi wala itong pagbabago. Kahit sa mga nakaraang dalawang 2,000 years ago, ay hindi po ito binago o bago pa po siya ginawa, hindi po ang salita ng Diyos ay hindi kailanman magbabago.
There may be different versions and translations of the Bible, but the core message of the Bible is truth, and it doesn't change.
Maaring meron pong itong isinalin sa iba't ibang wika, ang salita ng ating Diyos, salita mula sa Biblia na pinahayag ng ating Diyos. Ngunit ang mensahe na ipinapahayag ito ay parehas na parehas lang.
The reason it doesn't change is because it is God's word, and the word is linked with his character, and his character doesn't change.
Dahil nga po hindi ito nagbabago, dahil ito po ay inihahantulad o idinidikit sa karakter ng ating Diyos. At ang karakter ng ating Diyos po, ang kanyang kabuuan, ang kanyang pagmamahal sa tao ay hindi po nagbabago.
So the wonderful thing then on our first point is that you can trust the truth because it does not change and it will never change.
At ang unang puntos po na ibinahagi po namin ay magkakaroon ka po ng you can trust. Ang pahayag ng Diyos po ay hindi po nagbabago. Ito po ay maaari mong paniwalaan dahil hindi ito po nagbabago.
The second thing that I want to talk about is that truth, since it doesn't change, it must change my mind. It must affect my thinking. I cannot change the truth. So, Teresa, that's the third point that I sent. So we're skipping the third point.
Oh, you're skipping the third point.
Yeah, I changed the order.
Okay. So, ang pangalawa po ay... Okay. Ang katotohanan po ay ang nagtatama o nagbabago ng aking pag-iisip.
So, the truth doesn't change, point one. Point two is... I must change and come in line with the truth. My thinking has to change.
Mm-hmm. So, ang una po, ang katotohanan na tiyak o ganap, o hindi ito nagbabago. Ang pangalawa po ay ang katotohanan ng nagtatama o nagbabago ng aking pag-iisip. Ito dapat po ay naka-align o nakaayon sa sinasabi ng katotohanan.
Yesterday, I was working with a group of older retired gentlemen, and we were putting a new fence at the graveyard, the cemetery where my parents are buried on Prince Edward Island.
Kahapon nga po, si Kuya David ay may mga kasamang mga tao na mas matanda po sa kanya, at sila po ay naglalagay ng mga fences or yung mga bakod sa himlayan ng mga patay.
We would dig a hole and we would put a pole in the ground for the fence, and then we would want to make sure the post was straight. So we used a level with a bubble.
So sila po ay naghukay ng isang sa ilalim ng lupa upang ilagay po yung mga poste. Ngunit kailangan po na nakaayon po or leveled yung mga nilalagay nilang poste. So gumamit po sila ng isang device na kung saan magle-level po o ang poste.
that tool told us when the post was straight up and down. And if it wasn't, we didn't throw away the level. We straightened the post.
So, ang ginamit po nilang tool ay kung saan magsasabi na nakapantay po ang nilalagay nilang poste. Kung hindi po ito nakapantay, ay hindi po nila itatapon yung poste. Ngunit kanila po itong babaguhin or i-adjust ang mga poste upang mag-align po ito o magpantas.
So when the post was obviously very crooked, we did not say the problem was with the level. We knew the problem was with the post. The post had to be adjusted.
So nung hindi po nakalinya po yung poste na kanilang ginawa, ay hindi po ang problema po ay yung ginamit nilang pang level or pang adjust, pagpantay ng poste. Ngunit kailangan po nilang baguhin kung gaano po kalalim ang pagkakalagay ng poste.
And so to come back to our point, the level or the tool is like the truth. The truth is not wrong, does not change. I must change my thinking to be affected by the truth.
So kung ipagbabatayan po natin ito sa salita ng Diyos, yung ginamit po nilang bagay na magpantay ng poste ay katulad po ng katotohanan na aking narinig. Kailangan ko pong baguhin ang aking pag-iisip na mailinya ko po ang aking pag-iisip sa aking napakinggan na katotohanan.
And so, if you are asking the question, what is truth? Then I want to ask you a question. Will you allow yourself to have your thinking changed, adjusted by the truth?
So, kung tinatanong nyo nga po sa inyong sarili na ano ang katotohanan, ay kami naman po ay amin kayong tatanungin. Papahintulutan nyo po ba na magbago ang iyong pag-iisip upang ito'y maipantay or magkaroon ng kapantayan sa salita ng Diyos na inyong narinig?
So, now we're going to come to our third point. The first one was, truth does not change. It is absolute. The second one is, truth must affect me, change me, my thinking. Now, the third point is this. In the Bible, truth accuses me and you of being wrong, a sinner.
So, nabanggit po natin na ang una po ang katotohanan ay tiyak o ganap, hindi ito nagbabago. At ang pangalawa po, ang katotohanan ay ang nagtatama o nagbabago ng aking pag-iisip. At ang pangatlo po, ang katotohanan na sinasabi sa Biblia, ang katotohanan ay nagsasakdal sa makasalanan na ang makasalanang ito ay ako.
In the verses we read, we find this because in verse 4, it says God wants all human beings to be saved. And then in verse 5, he says that he has brought a mediator, a savior, a go-between to do that work for us.
So sinabi nga po sa Biblia na ating nabasa na ang Panginoon po, ang Panginoong Jesus o ang ating kapagligtas ay sinasabi niya na nais niyang ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan or ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at malaman ang katotohanan. At sa verse 5 po, na mayroong isang tagapamagitan sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong ito ay si Kristo Jesus.
This idea of truth or this vein of truth, I'm not sure how to say that, this statement of truth is supported by many other places in our Bible that we are sinners.
So ang pinapahayag po ng Biblia na ang lahat po ay dapat makapakinig sa katotohanan ng Diyos ay sinusuportahan po ito ng iba pang mga parte ng Biblia, iba pang mga verses po na makikita natin sa Biblia, ay suportado po ito ang katotohanan na ipinapahayag ng Diyos.
In Romans chapter 3, verse 23, it says very plainly that everyone has sinned. All have sinned.
At sa Romans 3:23 po, sinasabi po ng malinaw na ang lahat po ay nagkasala.
In Isaiah 53 and verse 6, it says, we have all gone astray.
At sinasabi din po sa Isaiah 53 verse 6 na lahat po tayo ay nahiwalay. I'll just read it. Yeah, Isaiah 53.
You can read the whole verse, Teresa, when you
okay. Turn. At sinasabi po sa Isaiah 53 verse 6 sa Tagalog po, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Yun po. Ang word na naligaw, tayo ay tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaang nating lahat.
That is what truth says, that you and I are both sinners. All of us are sinners, but I must take responsibility for myself. I have sinned.
At pinapahayag po na tayong lahat, ikaw ako, ay makasalanan. Ngunit, responsibilidad mo na akuin, ikaw ay makasalanan.
So the third point then that we are making about truth is that truth accuses me. It does not let me off or justify or clear me. It says I'm guilty.
So pangatlo po, ang katotohanan ay nagsasakdal sa makasalanan o sa akin. Hindi po ito nagbibigay ng hustisya. Ito po'y nagpapahayag na ang katotohanan ay sinasabi na ikaw ay makasalanan. Ako, ikaw ay makasalanan.
That part of truth does not make me feel good. But that doesn't mean I should reject it because it is true.
At ang parte ng katotohanan na yan, maaaring maramdaman natin o nararamdaman natin na hindi ito kaaya-ayang pakiramdam. Ngunit hindi po ito mababago. Hindi po ito mababago ng pagpapahayag na nabanggit ito.
Now, I hope I didn't lose you yet on my message because this is where it gets good.
Sana po ay nandyan pa rin po kayo at nakikinig. Hindi pa po kayo nagla-log out.
The fourth point is perhaps the best point. And that is this, the truth announces God's plan of salvation to the world.
Mm-hmm. At ang pang-apat po ay about tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan ang nagpapahayag sa mundo ng mga plano ng Diyos para sa kaligtasan.
God says in verse 4, He wants everyone to be saved. But in verse 5, He tells us how everyone can be saved.
Sinasabi po ng ating Diyos sa verse 4 na nais po niyang lahat ay maligtas. At sinabi po niya sa verse 5 na maaari po na ang lahat ay maligtas.
He says that there is a Savior that pleases Him. He's a mediator, a go-between.
At sinasabi po ng Diyos na mayroon pong isang tagapagligtas na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Isa siya po ang tagapamagitan.
So verse 5 tells us there's only one God and His plan of salvation is so expensive, so costly that He has only provided one Savior. So one God and one Savior, one mediator.
Sinasabi po sa verse 5 na mayroon lamang pong isang Diyos at tagapamagitan sa lahat.
You see, God does not envision, what do we have? We have maybe about 9 people, 9 units participating in this call this morning. But there could be more than one behind the computer. But God doesn't just see 8 or 9 or 10 people saved. He envisions the whole world to be saved.
Sinasabi po, makikita po natin na mayroon pong 5 o 9 or mahigit pa na nakasali sa Zoom meeting na ito. Ngunit hindi po ito tinitignan ng Diyos. Hindi niya po ito binibilang. Dahil sinasabi po niya na lais po niya na maligtas ang buong mundo.
Verse 5 tells us how you and I can be saved. If you're wondering, what is truth? How can I be saved? I want to explain it to you again from verse 5.
Sa verse 5 po, sinasabi po ng Diyos na kung paano po kayo maligtas. At kung iniisip niyo po ano ang katotohanan, ang Diyos po ay nangungusap sa inyo sa verses na ito na meron lamang pong isang tagapamagitan.
I'm going to help you remember it with 3 fingers. We have 1, 1, and 1. You got that? 1, 1, and 1.
At tutulungan po namin kayong ma-memorize or maintindihan at manatili sa iyong isipan na merong isa, isa, at isa.
One God. That's the first finger. One God.
Merong isang Diyos.
One mediator. That's the second finger.
At ang pangalawang daliri po ay may isang tagapamagitan. Isang tagapamagitan.
And the third finger is one sinner among all the billions of our world. One sinner that comes to appreciate that truth.
At ang pangatlong daliri po ay may isang makasalanan. At ito po ang katotohanan, isang makasalanan.
Do you know how I accept God's truth about what the Lord Jesus did at Calvary? I accept it as one sinner that needs to be saved. He is my mediator between me and my God.
Iniisip niyo po kung paano po kami naligtas mula salita ng Diyos. Naisip po namin na ako isang makasalanan, at may isang tagapamagitan, ang ating Panginoong Hesus. At tagapamagitan ito ay katanggap-tanggap sa isang Diyos.
And so I it would be my prayer today that whatever room you're in, I don't care how many people are there, I want you just to embrace the fact that you are one sinner that deserves to be in hell, but Jesus died for you so you can be right with that one God.
Kahit ano mga po kayo, kung nasa iyo kayong sariling kwarto o mayroon pa po kayong kasama, inyo pong itong isipin na ikaw ay isang makasalanan. Tayo, ako ay isang makasalanan at may isang tagapagligtas ang aking Panginoong Hesukristo na nakatanggap-tanggap sa isang Diyos Ama.
And in this verse, those 3 ones come together into one. God and the sinner brought near by what Christ did. That's the truth.
Mm-hmm. At ang nalaman po natin na ang makasalanan at ang Diyos ay may isang tagapamagitan at ang tagapamagitan na ito ay nagbigay ng daan o patungo sa Diyos Ama.
So that brings me to my 5th and final point. Truth assures us of our salvation so we can have peace.
At ito po ang aming panguling pahayag tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan ay nagbibigay katiyakan sa atin upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan.
This truth in verse 5 about a mediator is all about peace. God has peace because Jesus died and suffered for sins.
At ang katotohanan po tungkol sa isang Diyos na tagapamagitan, tagapamagitan, prayers. Ano? Sa Diyos Ama at sa tao, at si Kristo Jesus, ito po ang ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay ng kapayapaan para sa atin.
And when I accept the truth that I am the sinner that the Lord Jesus came to save, I can rest there, put my confidence where God has his confidence in the Lord Jesus, and I can rest in peace.
At nung napahayag na po, natanggap ko po na ako'y makasalanan at ang Diyos Panginoong Jesucristo ang aking tagapagligtas. Nagkaroon po ako ng kapayapaan at nagkaroon ng mahimbing na kapayapaan. Ako po ay nagpahinga, nakapagpahinga na sa ating Diyos Ama dahil sa ating Panginoong Jesucristo.
So let's go over our five things just at the end of the meeting. The first thing is this: truth is absolute, it does not change.
Ang una po, ating pong muling balikan ang ating narinig tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan po ay tiyak o ganap, hindi ito nagbabago.
The truth in the Bible accuses me of being the sinner and you.
At ang katotohanan po mula sa Biblia ay nagsasakdal sa akin at sa inyo.
The third point is truth is absolute, it does not change.
At ang pangatlo po, ang katotohanan po ay hindi nagbabago.
The fourth thing, God has a plan for salvation that he has brought to us in the Bible, in these verses we have read.
At ang pang-apat po, ang katotohanan ang nagpapahayag ng mga plano ng Diyos para sa kaligtasan.
That plan is Christ is the mediator, the Savior who died in my place to save me.
At ang plano po ngayon ay may tagapamagitan mula sa ating sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus na sa plano ng Diyos.
And the fifth point is it is through the truth that we find the assurance and the peace that God wants us to have in salvation in truth.
At ang panglima po, ang katotohanan nagbibigay ng katiyakan upang tayo magkaroon ng kapayapaan mula sa ating Diyos. At yun po ang totoo.
So just to think about Pilate's question again, what is truth? And we'll read verse 5 and then we'll close in prayer. This is the answer to that question, what is truth?
At kung yung babalikan po ang yung tanong, ano ba ang katotohanan? At babasahin po muli natin sa huling pahayag ang verse 5. 1 Timothy 2 verse 5.
So Teresa, read verse 5 and 6.
Okay. 6, okay, sorry. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan.
Thank you for listening. Now we'll pray. Father, we give thanks for the Lord Jesus. Thank you for the truth. We would ask thee that we might all allow the truth to adjust our thinking and that there will be someone who will come to rest in the truth in the Savior today and be saved. Pray for the different challenges that all may have. Just commit it all to thee and ask for help and blessing today. As we go about our things and tasks for the day, we pray for help in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Teresa, and thank you, everyone, for listening.